Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας διηγείται το θαύμα της θεραπείας της συγκυπτούσης γυναικός. Αυτή η γυναίκα επί 18 ολόκληρα χρόνια ήταν άρρωστη και εν προκειμένου ήτο άρρωστη από δαιμονική ενέργεια, από δαιμονικό πνεύμα, και πιο συγκεκριμένα είχε εντελώς καμπουριάσει, είχε δηλαδή ουσιαστικά διπλωθεί το σώμα της στα δύο. Η αιτία τώρα της ασθενείας αυτής ήταν ο ίδιος ο Σατανάς, όπως μας διευκρινίζει ο Κύριος μέσα στο Ιερό Κείμενο. Τώρα, γιατί επετράπει στον διάβολο να την παιδεύει και να την δένει, δεν μας το διευκρινίζει το Άγιον Ευαγγέλιο, εμπροκειμένου ακριβώς, αλλά το πιο πιθανό κατά τους ερμηνευτάς, κατά τους Αγίους Πατέρας, όπως τον εξαίρετο ερμηνευτή, ο οποίος τη χάνει γενικής καθολικής ορθοδόξου αποδοχής, Θεοφύλακτο Βουλγαρίας, ίσως εξαιτίας κάποιων προσωπικών της αμαρτιών πήρε εξουσία ο διάβολος και την παιδεύει στη συνέχεια για 18 ολόκληρα χρόνια. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ότι ο Σατανάς πάντα είναι έτοιμος και πρόθυμος, η λέξη σε εισαγωγικά, να κάνει στα κορμιά μας οποιαδήποτε ζημιά και στην ψυχή μας πάνω και πέρα απ' όλα. Όπως λένε οι γεροντάδες, αν άφηνε ο Κύριος και ο πιο μικρός διαβολάκος ήταν εις θέση, να δείτε τι τεράστια δύναμη έχει, να καταστρέψει ολόκληρη την γη. Αλλά φυσικά δεν αφήνει ο Κύριος, γιατί του δίνει την εξουσία μέχρι σημείου τεινός. Πώς λοιπόν καυχιάμαστε εμείς ότι μπορούμε να τα βάλουμε με τον διάβολο, χωρίς δηλαδή τη δύναμη του Χριστού? Απλώς είμαστε εντελώς άσχετοι από πειρασμούς όντως δαιμονικούς, και όχι προσωπικούς που νομίζουμε ότι είναι δαιμονικοί, γι' αυτό και τρέφουμε αυταπάτες περί του εαυτού μας, περί της τιμιότητός μας και περί της αρετής μας. Λοιπόν, είναι πάντα έτοιμος, όπως είπαμε, και πρόθυμος, διψά, και αυτή είναι η παρηγοριά του, μπορούμε να πούμε, να μας κάνει ζημιά και στην ψυχή και στο σώμα, αρκεί η ζημιά στο σώμα να έχει επίπτωση στην ψυχική, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, για να κερδίσει αιωνίως την ψυχή μας. Αρκεί βέβαια αυτό να του παραχωρηθεί άνωθεν. Άλλωστε αυτός επροξένησε στο ανθρώπινο γένος, ο αιωσφόρος και η συμμορία του, τον ξεπεσμό του ανθρωπίνου γένους, από την αυθαρσία που ήταν η αρχική του κατάσταση και το κατευδοκίαν θέλημα που είχε ο Θεός για τον άνθρωπο, γιατί δεν έφτιαξε τον θάνατο ο Θεός για τον άνθρωπο. Αυτό που λέμε πολλές φορές σε κηδείες, τι να κάνουμε, αφού έτσι θέλει ο Θεός, αφού έτσι τα έκανε ο Θεός, που είναι μεγάλη βέβαια αστοχία και βλασφημία, αλλά παλασσόμεθα λόγω αγνίας, και ο Θεός αλίμονο αν έπαιρνε όλες μας τις πνευματικές μας τοποθετήσεις και τις ιδέες που έχουμε περί Θεού, περί δογμάτων, περί ορθοδόξου πνευματικότητος, αν τα έπαιρνε όλα αυτά της μετρητής, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο άσχημα, αλλά ο Θεός κρίνει με βάση την διάθεσή μας και όχι τις γνώσεις μας. Αν και γι' αυτό δεν δικαιολογούμεθα, γιατί άγνοια νόμου ουσιαστικά δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείσαι, χριστιανέ μου, να μην ξέρεις δηλαδή τα της πίστεώς σου και τα της ορθοδόξου πνευματικότητας. Αλλά κατά άφατον άκραν οικονομία και φιλανθρωπία, ο Θεός δεν κρίνει έτσι. Κρίνει κυρίως με βάση την διάθεση του καθενός ανθρώπου. Οπότε και αν λέγει πράγματα τα οποία είναι λάθος και ακόμα και βλάσφημα, όχι απλώς κανείς δεν είναι αιρετικός, έτσι, αιρετικός είναι αυτός που πάει κόντρα εσκεμμένος και εκπρομελέτης με την Αγία Εκκλησία και όχι αυτός που έχει κάποια άγνοια, έτσι, γιατί πολλά πράγματα στην Ορθόδοξη λατρεία, μη σας κάνει εντύπωση, στην Ορθόδοξη πνευματικότητα έχουν εισχωρήσει που είναι λανθασμένα, όπως ένα απλό παράδειγμα να πάρουμε, το ότι γίνεται η ομιλία την ώρα του κοινωνικού είναι υψίστη ύβρις στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όταν φτάνουμε πρώτης συνουσίας και συνευρέσεως μετά του Θεού, αφήνουμε το αγάμο και πάμε να μην πούμε την παροιμία, για να μην χάσει ο λόγος του επίπεδό του. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Την ώρα που υπάρχει δηλαδή η αποκορύφωση της λατρείας, εμείς θεωρούμε το κήρυγμα πιο άγιο, γιατί τόσο μας κόβει πνευματικά. Και ένα σωρό άλλες πλάνες έχουν εισέλθει εις την Ορθόδοξο λατρεία, ας αφήσουμε άλλες πράξεις που είναι ακόμα πιο καταστροφικές, δηλαδή και πιο ολέθριες. Θέλω να πω με όλα αυτά τα παραδείγματα ότι ο Θεός δεν κρίνει τόσο με αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε, αλλά με βάση την καρδιά του καθενός. Οπότε, αν δύο κάνουν ένα λάθος, για το μεν πρώτον, ίσως αυτό το λάθος να είναι επαινετό και άγιο και σωτήριο, ενώ για το δεύτερο, ο οποίος δεν δικαιολογείται να κάνει το ίδιο λάθος, πολλές φορές είναι ολέθριο και καταστροφικό. Καταλαβαίνετε πάνω κάτω περίπου τι εννοούμε. Άλλωστε, ο διάβολος, όπως είπαμε, προξένησε τον όλεθρο του ανθρωπίνου γένους και από την αυθαρσία τον κατήδησε στην φθορά, με όλες βέβαια τις συνέπειες που έχει αυτό, διότι και ο θάνατος μπήκε πάλι κατ' ευεργεσία ή να μην γίνει το κακό, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και οι υπόλοιποι Άγιοι Πατέρες, να μην γίνει το κακό αθάνατο. Γι' αυτό από φιλανθρωπία εισήχθη ο θάνατος στον ανθρώπινο γένος. Έτσι λοιπόν, στην υγεία του διαβόλου έχουν έρθει τα διάφορα πάθη στο ανθρώπινο γένος, οι διάφορες αμαρτίες, οι διάφορες αρρώστιες, και όλα αυτά δυστυχώς λίγο πολύ όλους μας διακατέχουν. Όμως ο Κύριος μας, με θεοπρεπεστάτη βέβαια φωνή, ως εξουσίαν όντως έχουν, σε προστακτικό τόνο είπε: «Γίνε, απολέλησε τις ασθενείες σου», δηλαδή γυναίκα είσαι ελεύθερη ήδη από την αρρώστια σου. Και μάλιστα ταυτόχρονα με τα σωτήρια αυτά και δραστικά και καταλυτικά λόγια που εξέρχονται εκ του στόματος του Κυρίου, έβαλε ταυτόχρονα με τα λόγια αυτά και τα άχραντα χέρια του επάνω εις το σώμα της ταλέπορης και κακόμοιρης γυναίκας. Και τότε αμέσως, σε μηδέν χρόνο, έγινε καλά βέβαια η γυναίκα, διότι αυτό για τον Κύριο ένα τίποτε, και η καμπουριασμένη γυναίκα μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, φανταστείτε τη σκηνή, δηλαδή διπλωμένη στα δύο το σώμα της, επανέκτησε, σαν να μην έτρεχε μέχρι τότε τίποτε, επανέκτησε το σώμα της, την κανονική ορθία στάση του δηλαδή. Μετά από αυτό το όντως θαυμαστό γεγονός, όλοι φυσικά, όπως είναι φυσικό, εδόξαζα το Θεό, όλο το πλήθος, εκτός από ποιον λέτε? Από τον αρχισυνάγωγο με την πνευματική του συμμορία. Αυτός που έπρεπε να προτρέψει το πλήθος να δοξολογήσει πιο πολύ και όλο ένα περισσότερο τον Θεό, αυτός την αχωρέθηκε, τον πήρε ο πόνος. Όσο δηλαδή ο απλός Κοσμάκης έχερε, άλλο τόσο ακόμα περισσότερο αυτοί όλοι έσκαζαν κυριολεκτικά από την κακία τους. Για να καλύψει τώρα, γιατί και αυτό είναι μια σατανική τέχνη βέβαια, για να καλύψει ο αρχισυνάγωγος τον φθόνο του, τι βρήκε να πει? Τον ένιαξε δήθεν η τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, της αργίας δηλαδή του Σαββάτου, και είπε να μην έρχεστε, έδωσε και συμβουλές δηλαδή. Ολόκληρο θαύμα το επέρασε χωρίς να δώσει καμία ερμηνεία, και ασχολήθηκε με το γράμμα του νόμου και είπε να μην έρχεστε να θεραπεύεστε τα Σάββατα, αλλά τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες, γιατί δήθεν αυτό είναι μεγάλη αμαρτία στο νόμο. Και κατακλείδει ο Χριστός δημόσια και ανοιχτά τον αποστόμωσε λέγοντας: «Υποκριτά, ο καθένας από σας το Σάββατο δεν ποτίζει το δικό του ζώο». Καταλαβαίνετε, αυτό είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνει. Και αυτοί λοιπόν που ήταν δεμένοι 18 ολόκληρα χρόνια από τον σατανά, ταλέπορε άνθρωπε που καυχές ότι διαβάζεις νύχτα μέρα την Αγία Γραφή, αν δεις έναν όντως άνθρωπο του Θεού σε πιάνει κακία και οφθόνος και μηχανεύεσαι ένα σωρό πράγματα στηριζόμενος στον νόμο και σε άλλα κουραφέξαλα πνευματικά, και αντί να δεις ορθάνυχτα αυτό που γίνεται μπροστά σου, εκεί που ευδοκεί ο Θεός, όπως ευδοκεί ο Θεός, ασχολείσαι δηλαδή, σαν να λέγει ο Χριστός, με άλλα πράγματα, αντί να χαρείς έστω και να προτρέψεις τους ανθρώπους σε αυτό, σε πιάνει δηλαδή ο πόνος και ασχολείσαι με το γράμμα του νόμου και ότι δήθεν ο Χριστός δεν έπρεπε αυτή τη μέρα εν προκειμένου ή κάποιος άλλος Άγιος αργότερα να κάνει το Α θαύμα ή το Β θαύμα, δεν έπρεπε, ίσα ίσα μια τέτοια ιερά ημέρα, λένε οι ιεροί ερμηνευτές, ή το ακόμα πιο ενδεικνυόμενη, ας το πούμε και έτσι, να την απαλλάξει ο Κύριος από τον σατανά, ο οποίος την είχε δεμένη 18 ολόκληρα χρόνια. Μια ιερή τέτοια ημέρα, ή το έτη και έτη πιο κατάλληλος δηλαδή, γιατί αυτό κάθε άλλο παρά εργασία σωματική ήτο ή το μια ευεργεσία ή το μια θεϊκή όντως ενέργεια. Και με τα ελεκτικά αυτά λόγια του Χριστού όλοι οι αντικείμενοι, όλοι δηλαδή οι αντίπαλοι του εντροπιάστησαν, εννοείται, ενώ ο απονήρευτος όχλος εδόξαζε όλο ένα και περισσότερο τον Κύριο της δόξης. Από όλα αυτά που έγιναν, μόνο δύο σημεία απλώς θα θίξουμε ελαφρώς κάπως εις την αγάπη σας, αγαπητοί μου αδελφοί. Το πρώτο είναι, για ποιο λόγο ο Χριστός όταν είπε τον θεραπευτικό λόγο στη γυναίκα, απολέλησε δηλαδή της ασθενίας σου, ταυτόχρονα έβαλε και τα χέρια του επάνω της, το έκανε αυτό όπως λένε οι ιεροί ερμηνευτές, για να μάθουμε και από αυτό και από πολλά άλλα βέβαια και από πολλές άλλες συνάφειες, αγιογραφικές και από άλλες ενέργειες του Κυρίου μας, αλλά και από αυτή τη σημερινή, ότι την δύναμη και ενέργεια του Θεού Λόγου, του ασάρκου δηλαδή Θεού Λόγου, του δευτέρου προσώπου, να το πούμε πιο απλά, της Αγίας Τριάδος, την ενέργεια και τη δύναμη την εφόρεσε η Αγία Σάρξ αυτού, του Χριστού δηλαδή, ότι δηλαδή του Θεού ήτο αυτή η σάρκα η ανθρώπινη, βέβαια κατά το φαινόμενο και κατά την πραγματικότητα μάλλον ήταν ανθρώπινη, αλλά όμως ήταν του Θεού αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με πάρα πολύ μεγάλο ρεαλισμό, και κάνει τον ρεαλισμό όχι από ασέβεια αλλά για να δώσει έμφαση και για να καταλάβουμε έτσι και έτσι το αληθές της ανθρωπίσεως και τις συνέπειες της ανθρωπίσεως, που λέγει ο λόγος, δεν λέγει εγέννητο το άνθρωπος, που αυτό βέβαια πάλι σωστό είναι, αλλά για να δώσει έμφαση και για να μας βοηθεί διαχρονικά, λέγει ο λόγος στο δεύτερο πρόσωπο, έτσι αρχίζει το πιο θεολογικό από όλα Ευαγγέλια, το δικό του Ευαγγέλιο, σάρξ εγέννητο, έγινε δηλαδή κρέας, γιατί αυτό θα πει σάρξ, και αυτό το κάνει φυσικά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος για να δώσει έμφαση και για να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, έγινε σάρκα και δεν μπήκε δηλαδή η δύναμη του Θεού σε κάποιον, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, έτοιμο πλήρη άνθρωπο με ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπήκε ο Θεός σε κάποιον ήδη έτοιμο άνθρωπο που προϋπήρξε άνθρωπος έστω και για ένα κλάσμα του κλάσματος, το κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλά ο ίδιος ο Θεός ταυτόχρονα άμα τη συλλήψει έγινε άνθρωπος, γιατί αυτές τις βλασφημίες πίστευε ο Νεστόριος, αλλά και πολλοί άλλοι στην εποχή μας, λίγο πολύ αυτό πιστεύουν. Οι πιο πολλοί μπορούμε να πούμε, ακόμα και πολλοί χριστιανοί, μη σας φαίνεται παράξενο, θεωρούν τον Χριστό έναν πάρα πολύ τέλειο άνθρωπο, με κάποιες βέβαια έξτρα επιπλέον θεϊκές ικανότητες, ενώ δεν είναι έτσι το πράγμα. Το πράγμα είναι ότι ο ίδιος ο Θεός πήρε ανθρώπινη φορεσιά για να μπορεί να μας μιλήσει στη δική μας ανθρώπινη γλώσσα, γιατί η ουσία του Θεού είναι αναφής και δεν μετέχει στην κτήση και στη δημιουργία και δεν μπορούμε να δούμε ή να φανταστούμε πώς είναι ο Θεός ως προς την ουσία του. Γι' αυτό πήρε τη δική μας ανθρώπινη φορεσιά δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο τώρα σημείο που ας υπογραμμίσουμε λίγο είναι ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε ο Χριστός ότι χτυπά χωρίς δισταγμό, αλίπητα, με την καλή βέβαια την έννοια, την υποκρισία, γιατί όντως αυτή είναι η πιο καταστρεπτική αμαρτία, πάλι δηλαδή από αγάπη το κάνει αυτό ο Κύριος, και προκειμένου την υποκρισία του αρχισυναγόγου, αν είναι δυνατόν δηλαδή το πάρσιμο, η άρση της δαιμονικής ενέργειας που είχε τόσο οφθαλμοφανή αρνητικά θλιβερά συμπτώματα, που ήρθησαν όλα αυτά με τον θαυματουργικό λόγο που είπε ο Κύριος, αν ήταν δυνατόν όλα αυτά να γίνουν με την ενέργεια του διαβόλου δηλαδή, αν ήταν αυτό ποτέ δυνατό δηλαδή το πάρσιμο, η άρση της δαιμονικής ενέργειας από την ταλέπορη όντως αυτή η γυναίκα να θεωρηθεί ασέβεια, ως εκ τούτου δηλαδή, επειδή έγινε δίθεν ημέρα αργίας. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι όταν ο Σατανάς έφευγε από αυτή τη γυναίκα ενέργειά του, τότε ρίζωνε έτι και έτι περισσότερο στην καρδιά αυτού του θεοσεβούς κατά τα άλλα ανθρώπου, γιατί όταν δαιμονικός φθόνος πιάσει έναν άνθρωπο που νομίζει ότι είναι πνευματικός, είναι από ό,τι λένε οι ερμηνευτές και οι γεροντέδες, είναι ο πιο ισχυρός φθόνος που μπορεί να πιάσει τον άνθρωπο, ο θρησκευτικός δηλαδή φθόνος, και αυτό φαίνεται περίτερα στην περίπτωση του αρχισυναγόγου, που φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο διάβολος το είχε δέσει πλέον πατόκορφα από τον φθόνο, και συνέπεια αυτού του φθόνου ήταν αυτή η υποκριτική του συμπεριφορά που ολόκληρο θαύμα δεν έβλεπε και ασχολείται με την τήρηση της αργίας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός εστιλίτευσε την αμαρτία, αλλά όχι τους αμαρτωλούς, όπως λέγει ο Αββάς Ισαάκ, μίσον την αμαρτία, αλλά αγάπησον των αμαρτωλών, ταυτόχρονα βέβαια εμακάρισε τη μετάνοια, γιατί μόνο η μετάνοια σώζει. Το να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί χωρίς να μετανοούμε δεν σώζει και δεν θα κατακριθούμε γιατί αμαρτάνουμε, αλλά γιατί δεν μετανοούμε. Όμως δεν λυπήθηκε καθόλου την υποκριτική μέθοδο και τους υποκριτάς. Θυμηθείτε εκείνα τα φοβερά ουέ που εξεστόμησε δημόσια πληστής πλήρους ελόγου θυμού, που ο έλογος θυμός όχι μόνο δεν είναι αμαρτία, είναι το νεύρο της ψυχής προς κάθε θετική ενέργεια, γιατί αν δεν έχεις θετικό νεύρο δεν μπορείς να πεις όχι στην αμαρτία, ναι στο καλό. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, λοιπόν πληστής ο Κύριος ελόγου θυμού εξεστόμησε δημοσία μάλιστα προς τους γραμματείς τους Φαρισαίους όλα εκείνα τα φοβερά ουέ, τα οποία βέβαια έχουν διαχρονική ισχύ προς όλους τους υποκριτάς. Εννοείται ότι έχουν διαχρονική ισχύ προς όλους αυτούς που θέλουν ναι με να φαίνονται σωστοί στην κοινωνία και ιδιαίτερα σε αυτούς που θεωρούν ότι είναι όντως πνευματικοί άνθρωποι, θέλουν μάλιστα και να τους πλησιάζουν και να παίρνουν πόντους από αυτούς και να εκμεταλλεύονται και το όνομά τους και την πνευματικότητά τους, και αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια αθωότητα γίνονται πάρα πολλές παρουδίες στο θέμα αυτό και πάρα πολλά σφάλματα βέβαια, ενώ μέσα τους διαπράττουν τα μεγαλύτερα έσχη, τα οποία είναι εσχρόν, εστί και λέγειν. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται μια ιστορία που μας έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης εκεί στο Άγιον Όρος, που είχε πάει ένας κύριος με πάρα πολύ κατάνοιξη, με πάρα πολύ ευλάβεια, με πάρα πολύ πόνο και του έλεγε διάφορες οικογενειακές και προσωπικές ιστορίες που ο πατήρ Εφραίμ, μπορούμε να πούμε, όπως έλεγε ο κύριος, ήταν λίγο σκληρός σαν χαρακτήρας, δηλαδή η καρδιά του ήταν αγία βέβαια, αλλά λόγω της σκληράς του υπεράνθρωπων υπακοής είχε ένα χαρακτήρα λίγο βροντερό, με την καλή την έννοια, να μην παραξηγηθώ, και δεν ήταν καθόλου δηλαδή συναισθηματικός τύπος με την έννοια, ξέρετε ποια έννοια, όχι ότι δεν συμπονούσε στο έπακρον τους πάλις και τα πάντα, αλλά σαν χαρακτήρα δεν είναι συγκινήτο πάρα πολύ εύκολα εξωτερικά, όχι εσωτερικά δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος του είπε ένα σωρό τέτοια πράγματα που πόνεσε πάρα πολύ, τον έπεσαν δάκρυα τον πατέρα Εφραίμ μπροστά του, δεν μπορούσε δηλαδή να συγκρατηθεί αυτός που ήταν, σας είπα, πάρα πολύ κυρίαρχος στα θέματα αυτά και πονούσε πάρα πολύ για την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Και όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος που ήξερε όλη την πνευματική ορολογία, τα ευλογείται, τις μετάνοιες, το Α, το Β, ήταν τέλειος δηλαδή σε αυτές τις γνώσεις και στη μεταδοτικότητα των διαφόρων προσωπικών και πνευματικών προβλημάτων, όταν έφυγε αυτός ο άνθρωπος, άρχιζε με πόνο και οδύνη να προσεύχεται ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Μας τα έλεγε αυτά όταν είχαμε μείνει εκεί για ένα ολόκληρο πεντάμινο, μας έλεγε πολλές τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και σας το λέω ακόμα πιο επίκως από ό,τι μας τα έλεγε, δηλαδή για λόγους ευνοήτους, και όταν άρχιζε να προσεύχεται, γιατί το και Άγιος άνθρωπος και στους Αγίους ανθρώπους, όταν και μόνο όταν θέλει ο Θεός τους αποκαλύπτει με τον Α ή Β τρόπο και κάποια πράγματα, άρχιζε να πιάνει μια ισχυρή δυσοσμία, να το πούμε πιο λαϊκά, βρώμα, υψίστη βρώμα δηλαδή, μέσα στο κοιλί, όταν άρχιζε να προσεύχεται για αυτό τον άνθρωπο και τάχασε στην αρχή, μετά βέβαια κατάλαβε και από κάποια άλλα γεγονότα και πληροφορίες, ότι επρόκειτο περί ανθρώπου ο οποίος έπαιζε θέατρο, ο οποίος ήταν δηλαδή άκρος υποκριτής και δεν άντεχε ο ίδιος αυτή την δυσοσμία, που ήταν βέβαια αυτό ενέργεια δαιμονική. Άφησε ο Θεός τον διάβολο να δείξει αυτή την δαιμονική ενέργεια, που στην περίπτωση αυτή είχε ενεργήσει ως δυσοσμία, που έλεγε ανοίξτε πατέρα στα παράθυρα, δεν άντεχε από τόσο ισχυρή βρώμα που ο πατήρ Εφραίμ είχε συνηθίσει και σε βρώμες και σε ένα σωρό άλλες τέτοιες κακουχίες δηλαδή, όμως ήταν τόσο ισχυρά αυτή η ένταση που υπήρχε εκεί στο κελί, που επί τρεις ολόκληρες ημέρες με ανοιχτά παράθυρα το κελί του είχε καταληφθεί από αυτή την υπεράνθρωπον, υπεράνθρωπίνη αίσθηση και δυνατότητα δυσοσμία δηλαδή. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτό το παράδειγμα τι γίνεται κάποιες φορές. Εύχομαι όλοι μας, αφού εξωστρακίσουμε πέρα και πέρα τον φθόνο, είναι, αυτό το πάθος είναι πάρα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ ξέρει να καμουφλαρίζεται και πολλές φορές εμφανίζεται και σαν ενδιαφέρον και παίρνει μια θετική όψη, ενώ είναι καθαρά φθόνος, και την υποκρισία από πάνω μας, όταν είμαστε σε πνευματικά περιβάλλοντα να είμαστε άκρος πνευματικοί, και όταν είμαστε σε μη πνευματικά περιβάλλοντα και σε άλλα περιβάλλοντα να είμαστε άκρος κοσμικοί. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Πιο πολύ αγαπάει ο Θεός σε πνευματικά περιβάλλοντα να κάνουμε και κάποια μικρή ατασταλία, να μην παραξηγηθώ, και σε αρνητικά περιβάλλοντα να έχουμε σωστή τακτική, παρά να κρυβόμαστε και να υποκρινόμαστε και να συμβιβαζόμαστε και να, ξέρετε, να συσχηματιζόμαστε ανάλογα με τις μορφές και τις καταστάσεις που επικρατούν στην κάθε μία περιραίωσα πνευματική, ψυχολογική και κοινωνική ατμόσφαιρα. Εύχομαι λοιπόν να απαλλαγούμε από την υποκρισία και να αναίσουμε με τη χάρη του Θεού ότι οι ψυχές όλων μας είναι συγκύπτουσες, με την έννοια ότι έχουν πάρα πολλές αμαρτίες και πάρα πολλά πάθη και είναι πνευματικώς καμπουριασμένες, και αφού το καταλάβουμε αυτό και στον βαθμό που το καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εξ ολοκλήρου, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί αν το καταλαβαίναμε και απότομα θα παθαίναμε και εγκεφαλικό, όπως έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος. Σιγά σιγά όμως, χωρίς καθόλου μελαγχολία, αλλά με χαρά όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μας, αυτό να το προσφέρουμε δια της μετανοίας μας στον Χριστό, στο Θεό. Έτσι λοιπόν την συγκύπτουσα ψυχή μας να την προσφέρουμε δια της μετανοίας μας στον Χριστό και να θέλουμε ο Χριστός να εγχειρίζει τη δική μας την ψυχή και να υφιστάμεθα τις οδυνηρές στην αρχή συνέπειες αυτής της πνευματικής εγχειρήσεως, και έτσι αν έχουμε αυτή την τακτική, τότε ο πόνος θα μεταστοιχειωθεί σε μεγάλη χαρά, σε πραγματική χαρά και όχι σε συναισθηματική ή χαρά, η διανοητική εξωτερική χαρά, η οποία είναι παραστική και αφήνει ένα σωρό παρενέργειες και ένα σωρό πνευματικά υπαρξιακά αδειάσματα, αλλά σε πραγματική χαρά, την οποία κανείς δεν θα μπορεί να μας την στερήσει, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο διάβολος. Και εύχομαι μέρα με την ημέρα δηλαδή ο Θεός να μας θεραπεύει για το δικό μας συμφέρον και για τη δική μας, όσο γίνεται, μεγαλύτερα πνευματική προκοπή. Αμήν γέννη.